Kumusta sangkay? Ano ani mo gimbubuhat?
Nagaandam ako ha akon tuna hapagtanom.
An nga tanan nagaandam hinpaghimo o pagandam hanga tanan nga mga butang, diri ba? Nagaandam ha pagtanom hatuna, pagkaon o paghimo hinbalay, pagandam hin bisan ano, bisan pa an kamatayon.
Totoo, kundi waray ako paghuna-huna hini, kundi diri ako nakakasabot kun ano ang pag-andam hakamatay kundiri pa hiya masakit.
Oo, totoo ito sangkay. Kundi amo ini ang importante o labing mahal nga pag-andaman han tao. Ang pagkaon ngan panapton para la haaton lawas. Kundi ang kalag, nagpapadayon hakadayunan. Bisan mamatay siguro ang tao, kundi niya kalag, magpapadayon. Tinikangan la ini han kinabuhi. Ang labing importante pag-andaman, amo ang kinabuhi, hakatapos hindi nga kamatayon.
Sangkay, makadamo na ako maghuna-huna hini, ano kita may baro kung hain ang kamatuoran? Ani ba nagsisiring nga ang kamatayon, amo ang katapusan naton? Ani ba nagsisiring nga kung mamatay, nak makadto kita haiba nga kalibutan, hapagpuroko? Ano naton may baruan an igo nga dalan? Ano an pag-andam naton?
Oh, an kadam-an nga mga tao nagpapakiana hini. Kundi may ada kita minsay tikang hamatuod nga Dios nga nagsusumat ha aton han kamatuoran han mga butang.
Oh, sangkay karuyag ko may baruan ini nga tanan. Makasumat ka ha akon?
Oo, an mga pulong han Dios nagsisiring ha aton. Nga an aton lawas madudunot, kundi an aton kalag magpapadayon hawaray katapusan. Aadto nga may ada Kristo haera kasing-kasing, makadto ha langit, magiging upod ni Kristo hinwaray katapusan. Kundi aadto nga waray magbasol, ngan waray magkarawat kan Kristo sugad nga era personal nga maluluwas. Mag-aantos didto ha impyerno hinwaray katapusan.
Makaharadlok ini nga mga pulong. Tungod hin o an makakapalagiw tikang hama iya sala.
An Dios naghimuhin paagi sangkay. He Kristo namatay didto ha krus ha kalbaryo. Tungod ha imo ngan ha akon. Kun magbasol ka ha imo sala. Ngan karawaton mo he Kristo sugad nga imo kalugaringon nga manluluwas. Hiya magpapasaylo ha imo ngan magahatag ha imo hin kinabuhi nga dayon waray katapusan. Yana amo an adlaw han kaluwasan. Katapos naton mamatay, waray na lugar ha kaluwasan. Tungod ka an mga pulong han Dios didto ha Hebruhanon kapitulo 9:27. Kay gintungdan ha tao hin pagkamatay hin makausala, ngan an masunod hini, amo an paghukum.
Oh, dako kaupay an kalipay hini nga mga pulong. Waray ko ini hibaroi nga kamatuoran hadto. Ako nagbabasol yana han akon kasalanan ngan kakarawaton ko hi Kristo sugad nga akon manluluwas.